Foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin Joliba TV News filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma, k'a fɔ ɲɛna nin y'a ka jamukan ma, nin kɛnɛ sigilen n'o ye Joliba Sport ye. An bɛ min ɲɛnamaya mardi au mardi à partir de 19h30 ale kɔnɔna na, an bɛ baro kɛ farikoloɲɛnajɛ kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen kan, Mali kun kan ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Bisa an bɛna baro kɛ fɛn minnu kan, olu de ye nin ye. Kanna feminine bɛ ka kɛ Marokaw fɛ yen, Bamali b'ale ka bɔko fɔlɔ jara la, ka d'a kan an wulila ni sebaaya ye 1-0 Tanzania olu kan. O kɛrɛfɛ sa, minisiri ka ladala konferansi min bɛ sigi sen kan, n'o ye ministre de la jeunesse et des sports ye, kunta o sigira, o bɛ kɛ ɲinan ka senna kalo ta ye. Mun ni mun fɔra a kɔnɔna na, an bɛna o dɔn. Ale fɛnɛ kɛrɛfɛ an bɛ se k'a fɔ konferansi ani sinadolantan kɛrɛfɛ soboli o bɛ an bolokora nɔ, Mali yɛrɛ Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o gouverneur tɔgɔ la kuba n'an b'a wele ko Grand Prix, o sigira sen kan ka bɛn ni dimashi tɛmɛnen ye. So ŋanaminɛŋanaw kɔni ye danni kɛ a kɛnɛ kan. A ko yɛrɛ fɛnɛ bolila min kan, an bɛna o dɔn bi. Nunu fɛnɛ kɛrɛfɛ farikoloɲɛnajɛ kibaramisɛnnin caman be, ne ni ekipi tɔ maaw bɛɛ lajɛlen an bɛna jɛ ka baro kɛ min kan. U yɛrɛ bɛ studio kɔnɔ yan kama. Madame Nene Abdoul, Abdoul bonsoir.
Bonsoir Dede.
Ça va?
Ça va.
Bienvenue.
Bon, mais en basse, il faut être en bita in kɔni ye dabali ban dɛ.
Oh, mun na?
I bɛna gajaba gajaba.
Non, gajaba gajaba tɛ, mais soboli ni fɛnw b'a la, farikoloɲɛnajɛ don, f'an ka to ka teliya de.
F'an ka teliya de. Dɔw bɛ yen ni Ala ma basi kɛ k'a fɔ dɔrɔn maa minnu sɔgɔlen b'an na k'u k'u bisimila an ka kɛnɛ kan.
Saha Muntaka Traore ale ye Maninka yɛrɛ fana bɛ studio kɔnɔ. Muntaka, i bonsoir.
Oui, bonsoir Dede.
Ça va?
Ça va, alhamdulilayi.
Kɔri baasi tɛ?
Alhamdulilayi.
Farikoloɲɛnajɛ ladala ni y'a kɛnɛ sigilen.
Kosɛbɛ. Bamananw ko ten ko n'i dɔnna ni turu min ye, n'i y'o bɔ yen k'i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye.
Sika t'o la.
Parce que n'u y'anw ye Joliba jabaraninw kan, farikoloɲɛnajɛ kunnafoni de don, k'u sogolen tɔ la, n'Ala sɔnna ma tasa de falen b'a la bi.
Muntaka ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan, Joliba de sanfɛ farikoloɲɛnajɛ kibaruya tɛna kɛ masi negela ye. An tun kan an tun bɛ k'a ɲɛfɔ ɲɛna kan min bɛ ka kɛ Marokaw fɛ yen nɔ, n'a daminɛna sibiri tɛmɛnen. Bamaliba ale kɔni bɔra bɔko fɔlɔ la, groupe C an b'o kɔnɔna na. An ka bɔko fɔlɔ bɛnna ni Tanzania ye. An kɔni ye tu da o kun, ka d'a kan Mali sera ka bɔ ni sebaaya ye 1-0 an y'o sɔrɔ Tanzaniyɛnw kan. A ko kɔni tɛmɛna min kan sa, an ka dege karamɔgɔ fo ka taa se an ka joueuse kelen ma, n'o ye Aisha Samake, bɛɛ lajɛlen bɛ u da se an ka victoire ma, an k'olu lajɛ.
Ne tun y'a fɔ a ɲɛna yanni bi ma cɛ cɛ n ko balontan gɛlɛman de b'an ɲɛ, c'est équipe min don o b'an dɔn, an fana b'u dɔn, donc an kun sigilen don ni balontan ye. An ka cɛsiri y'a to an sera ka victoire sɔrɔ wulada in na, nka a ma nɔgɔya, a ma nɔgɔya ka da o kan an yɛrɛ balontan gɛlɛya an ye moment donné, parce que an tun bɛ se ka bi fila saba don, o tun b'an lafiya kosɛbɛ, mais bi kelen don ni balontan kɔnɔ jusqu'à la 90e plus a ma nɔgɔ k'o conserver. Ka tila k'a fɔ k'i bɛ adversaire ka contre attaque muso ni attaque place wo, ce n'était pas facile, mais denmisɛnninw ka cɛsiri an'anw yɛrɛ ka dɛmɛ u ma, an sera ka kuru saba fɔlɔ sɔrɔ. N y'a jateminɛ an ka poule ni bɛɛ ko ka poule de la mort, ni ye dun y'a jateminɛ o de don, parce que Ghana ni Sud Afrique wulada in na Ghana perdu la 2-0, donc o kɔrɔ ye hali filanan fana bɛna gɛlɛya, donc an kan ka an kunkolo lami k'o fana makɔnɔ ka se k'o fana préparer ka ɲa. Ne tun y'a fɔ a ɲɛna yanni bi ma cɛ cɛ n ko balontan gɛlɛman de b'an ɲɛ, c'est équipe min don o b'an dɔn, an fana b'u dɔn, donc an kun sigilen don ni balontan ye. An ka cɛsiri y'a to an sera ka victoire sɔrɔ wulada in na, nka a ma nɔgɔya, a ma nɔgɔya ka da o kan an yɛrɛ balontan gɛlɛya an ye moment donné, parce que an tun bɛ se ka bi fila saba don, o tun b'an lafiya kosɛbɛ, mais bi kelen don ni balontan kɔnɔ jusqu'à la 90e plus a ma nɔgɔ k'o conserver, ka tila k'a fɔ k'i bɛ adversaire ka contre attaque muso ni attaque place wo, ce n'était pas facile, mais denmisɛnninw ka cɛsiri an'anw yɛrɛ ka dɛmɛ u ma, an sera ka kuru saba fɔlɔ sɔrɔ. N y'a jateminɛ an ka poule ni bɛɛ ko ka poule de la mort, ni ye dun y'a jateminɛ o de don, parce que Ghana ni Sud Afrique wulada in na Ghana perdu la 2-0, donc o kɔrɔ ye hali filanan fana bɛna gɛlɛya, donc an kan ka an kunkolo lami k'o fana makɔnɔ ka se k'o fana préparer ka ɲa.
A ko kɛra nisɔndiya caman ye Marokaw fɛ yen nɔ, an ka Egli Damu olu kelen ka sebaaya sɔrɔ Tanzaniyɛnw kan. Muntaka Traore, mɛ yɛlɛma ka na e fɔlɔ fan fɛ, y'an ka musolakaw ka nin matchi la ye. Bi yɛrɛ o sɔrɔla ka don Saratu Traore de fɛ, numéro 20 bɛ ale kɔfɛ. An ma y'an ka musolakaw bɛna kofara dɔ sɔrɔ ka tan ka don, dɔ b'a tɛti dɔrɔn Saratu ale bɛ don balon na yɔrɔnin bɛɛ. Gardien kɔni ale ma se ka foyi sɔrɔ, ka d'a kan a kɛra celu ye. Matchi yɛrɛ fɛnɛ bɛ ban o de kan.
Effectivement, un mot de fort, ballon, il faut toujours être concentré parce que le deuxième ballon, je me suis dit que bien donné au dos de Simfe, qu'il est en fou. Moi, je me suis dit que je suis en train de faire parce qu'en Guyana, mais à mon niveau à Dora. Parce que pour une série de coups, je suis allé à Tagaladje, en plus que l'Afrique du Sud, aller là, à Nifou, alors que Ghana. En plus que l'Afrique du Ghana de Benaji. Donc, beaucoup de savants sont sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, nous devons aller de boulot. C'est vrai, et que vous allez qualifier quand tu as quart de finale là, en plus là, mais deux meilleures finales avec la Gatomo. Donc, en match, on a des bébés qui sont là, on sera en bamba au final là, vous savez, sinon. Nous sera ka bitchamandu Tanzanie moi je pense que vous pouvez faire un match sur ce don taula
nous travaillons que l'intérêt là nga de karamo ya remarque ga ira ka foko match ngono am ni sega che lus chamane solo ka do me akoko musolo ka ngu ma seku ira solo jona ore ato akola banan jogo ma ngon nga la enteni ku dija sa gana match a tenro ya Aisha ira da serama e bibe gana la pointable est-ce que gana bena so la deuxième match la ga bugo ga gele ba mali ba fene ale ka qualification ou ben deuxième match ale bolo abdou damel et dale mala ka fa ngam so lo ngam am se gana la
dera am se ka bo ni ba ko wala e mu ma gele ne bolo competition no kera ka ba competition na ka competition dam ne kanya
entrer
en matière vraiment au kera et résidu score tiara do yara ne bolo ko gele ma kera mais mu tra im fo regret kanana na dron et n'afra pour deux meilleurs deuxièmes au début de match parce que 12 équipes de deux moro woro be qualifié oui les deux premiers maintenant pour venir les deux meilleurs deuxièmes ou botani bakuruba savala car la je joro sewanana ma fla jon joro kan ko sebe pour que ka se ka ta carte de finale keneka na mu sera ka jolu chama venedou en mu se ka en raziro ka mais ou be comme en be ka match l'avant to flan ga défaitier. Je pense que collectivement, équipe, mais surtout défensivement, l'équipe est solide. Gardien Fatmata Karanta a l'air de se faire. Il a assurance de se faire. Il a arrêté. Il a sorti aérienne. Nebolo, deuxième match contre le vendredi contre le Ghana. Il a une qualification. Il a une ou bien un match nul.
Ah, Abdul, au moment où je suis venu, cela veut dire que nous avons un blanc qui a fait Ghana à Ghana. Ou bien Afrique du Sud ka girena ou bien c'est un bien rêve sinon ka foko angon te sega ou bugo an era ba foka te me bolonta ton fitini te blé ne minye barake ou de sega balon nena ma autant sega fo malika se ba folo ko ni kuntira ni ma munta ka traore competition damne ani biche joni jombora ani score go be tawdi
aywa am sega fo mi clon damne la mi maroki ale ni zambie ou ko ni damne o bana flan bina am sega fo fla ani fla igu fla ou ni onche mais un projet c'est un programme moins cher parce que si le mercredi avait continué la troisième journée ni au taku la djedede il va être Zambie à l'Sénégal bien non sur au ballon temps fait n'est qu'à découvrir parce que Sénégal il a beaucoup fort là Sénégal c'est pas un immense fort là donc Zambie au lieu flan bigue donc Zambie pour qu'à relancer à ouvrir le pour qu'à Sénégal qu'on ait contré flan bigue qu'à c'est bien sûr parce que Sénégal maintenant tout va gagner finalement oui Sénégal fait qualifier d'office kata mais tour suivant à l'économie là quoi faire RD Congo allez nous Maroc bien sûr Sénégal y est au Lumumba donc le Maroc bien sûr
ça va être organisateur
à Manor
ah
à Manor Abdoulou Yafo Juma do kalo kleta nkelim Malini Ghana Beji donc tenez nata kalo kleta aninani Malini Afrique Beji on y a un bon temps là bas programme Robi mais voici comment mais dans nous même nata des décisions
nous t'as travaillé ou y a quelque chose à mettre étape par étape pour mettre conscient à combler ni signer ni jabi ou jabi sur la nuna amenane oyoko da okuloka anga jamuka nata ou konana sisa amebo maroka singa na bamba leba konana gana kuma ayere ka champion national ka no ba musulo ko ko fo toujours ka lodone ka fko kare da si ale ko me kle savana na o machu bela de lentana o jabu do na foka ta foko 4e journée ale fene ko ni programme na AS Mandé 3e journée o ko kona sa ale tamana isfas ka 2 ans akoni kara match ji jale match dumamba stade mamadou konate akonana et mandenka isfasi bugoni chola am sega fo revanche fitin lo kadaka mandere pleni ale nyongri isfasi nyangoro coupe du mali ale finale keneka donc karida sila mande mason chugo sila akaketa ndo donc abana 2 ans match era temene ko fe anger la de kana mo fla la numke la ji jani ale AS Mandé ko ti o kere fe aruna damili ale be kuma isfasi tola angola
balontane do ameta libi doni doni parce que l'objectif au de ambe machu ta kelin kelin. Donc Alay en son baraka, on a un peu de chance aujourd'hui, on a pu avoir les 3 points et donc en mes journées Nata préparé très sereinement. Bon, au manye, c'est pour cela que Nintu Mambolo a beaucoup défi de deux. Il faut qu'on a défi relevé Vika Point Sabata. Et donc la journée Nata nous finit préparé comme ça se doit. On met ballon ta kelin kelin et le retour on va préparer comme Amazon comme ça se doit.
C'est bien mieux. sɛgɛnnen don o b'a la parce que fɛngɛ ninnu ka surun ɲɔgɔn na bon o b'a la et puis en réalité a fɛnɛ ma ɲa bi a ma ɲa an bolo parce que an jouera an ma se ka bi don parce que fɛn minnu bɛ olu bɛ se ka fɔ mais quand même bi ma ɲa quoi. Non, en Guyana, on a un rôle cité, non. C'est-à-dire, j'étais quand même né à Fongo, 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 Bessé, c'est deux noms de Béa, Bétigna, quoi. Il s'agit de ça, quoi. Sinon, il faut qu'on ait qu'il y ait un bon rôle, quoi. Il s'agit de ça, quoi. Il s'agit de ça, voilà. Absence, il m'a senti ballon, quoi. Au cas où, carton, bien, fin, il y a là, demain, on va gâter. Donc, un jour, ça, mais il y a un maf, il y en a deux noms, parce que. Mais il m'a gâté, quoi. Parce que, deux noms là, fin, Bétigna, deux noms là, quoi. Au décou, quoi. Sinon, qu'à Fongo, nous flatter, non, non. Ami donc au Bérom na alako o era jawla sino ka foko nulu le tara non non même pas
ah ni kunye ispasi de kala mo fokata se AS mande ma ko machi banen ko fe ispasi ko ti bayira ka fo aka Jesus Flamintara o makeso bi o luka bo ambe ba kala ma 40 o ale wule la equipe nationale la avec Genoa ati la Morocco fe no ka ba maliba ale kuma bo et donc ayira ka fo tmani jouni fontara ako koni bana mima o ispasi ka defeti munda ka trawle tu sigle meni ispasi ka defeti.
Bon, Dede, il va robin bato de l'angolo conte. Sinon, je pense que Alika interview Timonona. Aya foka be fem bege pour que koka champion au fenêtre sur nous et Caridasine ko kunje. Mais en matière bleu front. C'est vrai qu'a des jeudi koni au lutte de l'équipe nationale là. Mais barat na jo kama. Donc abi do de fara para ka pour que matchi sa wala ba mumbi akasega dila na fla gayen ola. Je pense que akasega sera bon ya ko sebe kaka champion. Sinon amanoron parce que Mandé fait nos casabanou na salo les grands champions ay warum sera bodom a borakata compétition africaine na donc c'est compliqué et puis ça va être très compliqué journée sabanata la dede
nta gatra ore ça va être très compliqué au ratik que na stade voisin Koulibaly la Amazon alene super run kumbe nyona Amazon connaissait va sur super run ka 1-0 ni ne konin kera 3e journée caridasi ale bantogoy 4e journée programme fédération malienne de football ma ko bla dagrandale a singo botinto nta ga jon jome be anabe ke wati jme
am se ga fo dere ni ata ka jete
Abdul Bola
oui ni ata ga jete 3e journée am se ga fo 4e journée koni ko be damne chini encore
mercredi
do ibora ka fatu na stade wenzin alene stade Mamadou Konaté la bolontan nous bela djeli atan wati kelene la o bato ka fo équipe d'okibe doka score la djé ka fo kibika bolontan jiré ka benoy o koni côté sura la AS Mandé alene super lion o lobe nyon soro isfas alene Amazon o lobe kare nyona dere bolontan nous kon be djapase Amazon vene am se ka fo kuru worobe o lobolo
e ka pronostic djou
kuru worobe isfas bolo dere bolontan a pronostic be rom na sitano ese mo se ka pronostic
ke fa
la parce que isfas kale ka nyina ko fo ale ka double ke Mandé te fait à boulot l'angle à bois là. Amazon, Moutra et Rabados, n'y est sans l'avant ou jatemne. Équipe Mundo, Demseni, équipe de Mundo. Pratiquement, équipe nationale catégorie jeune Mundo, ou Saturne, Bec, Mekabo, Amazon. Na fora si t'en gère ou mona. Ou fenek objectif te doré, Kaseka, titri d'osoro, Bamalibala pour que Kaseka confiance y gagne. Ou de kagel au boulot, mais je pense que ni matchi moni, avena ke matchi de Mumbai.
Je suis un peu plus de temps.
Et vous direz, oui. Est-ce qu'on a qui décidé même et mon Abdul Sirena qui décide de
ramener la non, dès que les crans, je dirais, à ma son affaire, il faut insister.
Nous, quand
nous avons une absence, en 40 ans, c'est vrai, il y a un match qui doit gagner, ni cadre qui doit absence, mais cadre doit gagner.
Nous n'avons pas un bon costume.
Match décisif doit gagner. Cadre doit
gagner. Mais bon, à quel match il n'a nous, 4e journée, à Bidja, il y a un résultat.
C'est
Beniga Ferrer.
O Fabiara, ameta nyefe ina fontu meka nyefe na shuba mna ministre de la jeunesse et des sports Abdul Kassim Ibrahim Fomba la dala kalo kalo aliko dimbe wule bla kuna fundi lo ma fargonya je kunka la be munu meka sigi sinka kalo kona na be boroke ampela je linka ni mawi ina kalo ta sa o baro bul dala ka be singa ka beni kunungu tene no lendi le 7 juillet 2027 le 7 juillet 2025 ministère o kona na Abdul Kassim Ibrahim Fomba ay kuma chama fo na on sera ka mintomo bakuru bala orene
bengan do de soro la la ni federation kumana ani ñongo famia detail do la parce que ani bala experience bala c'est vrai que ana agent de dou mais a bara konna la experience mu bala ambula bi se ka jamana de abi se ka ke mogoro be munu mi se ka mu nga experience ka bona ere mais bibi na mi yorom na akila na le ka experience bla ka anga kadeu de me parce que abdillah ka teme a sera fait abi chama do ala abi se ka nga ekipu de me ka tanye donc honnêtement a discussion mena mais anyi concession de maintenant a concession konna la texte clair le no de il est agent de l'état mais abe aka experience service bla nunga disposition c'est pas comme si abuna sarawereta mais abaka experience de douma parce qu'en bulobi maliko la ibora yoro yoro ni bi se ka jamana de me chugo chugo vraiment ika se ka o bla jamana ka service la aya jate mine sportif ou ka condition c'est à dire au delà je parle des sportifs de haut niveau hein. C'est à dire les sportifs de haut niveau aye munu yeku tara retraite la adobe non vraiment aucune condition à gueule donc on a des décisions monta je pense que nous avons une introduction là nous avons calo te mené fene là une décision d'ota voilà ça en un stade où recette pourcentage do en un c'est que fonds social do constitué nous flana fene là nous une discussion do d'amener
PPS assurance volontaire
assurance volontaire là en une discussion do là mais c'est très avancé donc nala sona fin d'année détail do bi ngou lulay na ñongo famia wala o fena bi se ka ancien sportif ou demé kosobe peut-être ali sportif do bi am se ko lu demé fena
nitu ni ministre de la jeunesse et des sports Abdoul Kassim Ibrahim Fomba ay la siliminke akala de la conférence de presse ni na ba sigi wala sa ka kuna funi o di ama fargona je manake asugo sugo e okunka mutaka traore ira tu mekanaka angone bagru wala animi ndomo o kerani e ko di anga telespectateur oluma ira fane ay kuma do fo no jibril kan niveau yebe faga ira jaka
oui dede je pense que kuma ni me dugulu mala ko le amena be do ko fla sababu ambe ka kuma ngun ko me mais ko ministre be irom ke tanto conférence presse me ke tanto ambe se ka ngi nga ngal kon kera la ko palome jibil de kakana ko jibil de se ka fo ay ko tina ke ko national cadeti entraîneur sino lu ko ni niveau la kapa baraban lu kapa bon ne be se ka mi fo ala ko nyuman parce que ambe tipi bayba ka 2015 Mali Coupe d'Afrique Forum en 2015 Niamey phobie Mali équipe nationale cadette fouité ni kumaloté krefala la anasom ko site ce qui boulot c'est rang ko atien flen ou bien match de flen do ba foko waru ira la waru proposer waru proposer donc c'est des trucs mini avec afo avec afo avec afo Djibril Dramé entraîneur moledou mamidou ay Coupe d'Afrique ta kadi Mali ma noy stade Mali Bamako en 2009 donc Djibril Dramé mo mi do département de sport là fin be national ko là je pense qu'a be chaman kala ma ala amena konna là est-ce que Djibril Dramé nali nebulu akanga ke mon ka mon be ke fla la akanga ke o bané beu meru mu yé ñu ko tan ñu ko mandaw yi les élites là ou le cas sélectionné pour que anga sa kay coupe nationale ka tété mo o soro amata de décision
muta ta traoré ya fo chuma di tamen ngo mami ni bare nga ka nanya do mi mina nanya do ma bamali ba kuna be kufuta catégorie ali bela jelena Abdoul Damelé do be bolo ka farane ni bo ina
oui dere am se ka fo globalement Djibril Dramé ka tali ministère yoro do fene fo muta en fonte ce kokan oui abe budget re fene akap soma déjà c'est un cadre de la fonction publique conseil d'eau ministère est reconnu là ni anana
atna
na sara woreta déjà oui avancer bele bele parce que problème be romna mbay ka fo anga digi de karamo nu nana ka staffu an digi de karamo ka salaire ti soro atan primo ti soro ak mo ka tian ou de benani al mutra be ka krefe ku munu fota oui ni ta frogo digi de karamo do ni mineta digi de karamo do ni mineta ou bem se ka o lu sugu nu favorise o
dede
o yoro be
ni te kmat ka abdoul la re aka woro primo dira retard la o salaire de retard la o manque à tout quand on tant que fa kon ko me ko war me tu es responsable ni ka sarate ka ke faute démissionner jamana ko lu
ay
même ni ngom me ke rebe ko na proposition ni ko war di
parce que
fa no bien war me ko kuma me fo at tient tant que kon
OK.
Parce que mon bas fond même si tu même c'est qu'à dénoncer qu'à fonya di ou nya mené.
Non, non, derrière nous tu as besoin d'affaire que le problème non. Litigi flani ni ba do be bon friend la bi. Chini ni nana mangaunchi. Ou bien ni avocat au constitution mais c'est qu'à droit sur dit type tac. Procédure mon do be ba ra kajan. Si tu as d'autres opportunités, c'est simple, en gang abo akona eredi. En réalité, en gang abo fin bon eredi parce que ou be de be c'est qu'à nini fin. Et même projeté qu'on a pour un flanan, ou bien assurance volontaire, mm-hmm. Surtout les athlètes d'élite. Parce qu'il faut préciser, vous savez, façon que c'est un sportif ou bien accompagné. Mais un sportif ou une performance basse, façon que c'est qu'on accompagne tout le monde. Il faut que si vous avez un peu de temps, il y a un parcours qui est Mali, là, une catégorie, là, une discipline. Là. Mais si vous avez un peu de temps, ali ka se ka yere furoke dede aka gele ni jamana yi kofle aka athlete dili tula kana ni projet yi mumba to alni u ka sport bana alni u bolo bana ni gele au nana usoro u be se ka tatu godi
abakuma retraite
surtout assurance et fin yene basi mo ay datu rol mo lu munga assurance volontaire mo fin be kana je pense que c'est une opportunité ministère ali sportifu ou beka la jal moun bien activité ou beka tara fin doke ou kap sa adam adin ikake yeko fle
amanoko abdoul amtane fe wati ve an ofe kosobe si sa ame an kunda armenin ka ka lodonia ka foku an asina donanta shifina ka dobe no mime ka brie no ni wati la an woni an ga kuma barani tenwu ala ka nyini nga ba situation mi na eske abeka evolue wati mi na sano adakadi alawa ayra kuni dakur nya fla soro ka fo ane akanyina saison ka angola me
bon nana armeni nya sankirin me armeni sisan me ka jara lati araxi de fe armeni sisan alhamdulillah ko kofsa me ka debrouiller saison temena en barake re di parce que équipe ben a monté ni saison min dam ne tofleni e sa o kofsa re do kan ko jugo jara re di bon un projet est mis Mali fait oui quand j'ai équipe nationale là tout quand équipe demain on sera équipe demain tout mina quand j'ai équipe nationale fait volontaire bon, sera fait oui un projet Mali fait
nintunye sibiri jarae anga shifina kambeka evolue armenin ka feno ambition b ala aba feka equipe nationale ale deme ni ni kadi anyo kataje ko fe na ikana nyine ifaso ko ambe afo akane hakina nunu bela jirina sisa amena kuma coupe corpo edition 2025 ale final ba utana ka ben juma tamene stan mamadou konate akonana a report du mali ale kono wilani sewaye apaji nyokoro akokera ni sodia chama klon koni kunja chokonyana anyemi so
Aéroport, allez Wilani, Coupe Corpo, édition 2025, Sarabaye, APJ, allez Nyakoro, Fla, Anifu. Brima Ouattara, allez APJ, Diglikaramoye, allez Bakanisogoya, il faut attacher Chaka Baloma, allez Mie, Coupe Taba, nous aéroports au Djalatigi. Commission d'organisation Togola Mohamed Traoré Alebekuma.
Comme les journalistes sont dans l'édition et la couverture médiatique, et pas d'un info jusqu'à aujourd'hui, moi, Bella Jelé Info. Ani, Anye Wele Blanga, Maba Mounoumani, supporter, ou Anne Barakelao, Bella Jelé Bora, Nusa Jalendo, Machitana, Ekumu Konala, Atana Ferple Konala, Aria, Machitan Konala, Kelemabola, Wemabola, Muna Kaka, Ore Gaina, Noé, Aéroport du Mali, avec deux buts d'écart.
Aéroport, Alemi Wulani Sarabaye, Ale Sefa Wariwa Keme, Ale Osoro. APJ, Alemi Ejoro Flana Soro, Ale Wa Biworo Osoro. Équipe Fair Play, Okara INPC, Ulie Sefa Wariwa Binani Ulie Osoro.
Kunche chogo nyana ngani kwa nbado AGSM aliterato bla sirakana AGSM Jume Association des Journalistes Sportifs du Mali ulu Jume Coupe Corpo Okeneka zega fo a machi folo kona munda gale kwenye gardia Abdul kume terengo na mbido dona nuno na
no
mbido utara mko bla sira nega sengi
afanya na kama tabla sira lake ni jana angu la repuri ya kulunja angu tara dronga kulunja fanya
mi enda walba nani machi wadam no go final ta baga de AGSM kwa AGSM betaka kata final ta au talam nega da machi kile magasi cheme amalo
kamau kamau
AGSM Coupe Corpo organisateur même aéroport DG aire pas de quoi j'essaie de couper parce que John est beaucoup lâche en finata d'accord tu retiens là ça dit amène de couper la mina c'est pour que
quand non
non non John est pas lâche maman y est là mon maman y est là donc on dit comment encore amène de couper là amène de pour que quand tout le monde jamais au boulot parce que n'importe qui ne joue pas sur BG et il a société autour on me fait mal à radio belle à la télé belle donc amène de on attend le comment pour que quand au place là vous savez. En tout cas, AGSM ne gagne pas parce qu'on n'est pas à Bela Kali.
Il faut que je pense qu'on a dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais il rappelle qu'il y a une citation future.
Aïssa, dès le temps, sans vrai, dans l'équipe, la solution
sera... AGSM, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Aïssa, la solution
sera ça. Sans vrai, on a attaqué, il n'y a pas d'argent. On a un camarade Yabouba Katile. Ni, il est le secrétaire général Baye.
Absolument.
On a les blancs attaqués là. Muta hizi maaba marge.
No mata marge.
Mat na marge tu kuni moment pekee tu manchala.
Abeka ministru, abeka AGSM ni ministru kabla
mandani.
Ah, donga ba tu kabido la. Bashite ala kupo de l'UNTM ni amawole ko coupe corpo ni tu ale final baye akoko ni banani so dia chama nga ma organisateur u bela jelen fo yakuba katile le camarade yakuba katile ka fo akani initiative na sans on sabe mi siki senga wala sa ka mali baraka ro bela jelen ka fo nyona ka se ka gren nyona do uluni nyon chela la sisa ameto o ide kele ngono coupe super et super coupe Petro Bama plutôt super coupe Petro Bama le final ba au baro sigra 5 kati stade Salif Keita Domingo konana Bamako aleni kati de tme final la anya e ka foko kati ka koni ayira na kambu ka quartier la donc yo kubu mne ka to u feno abana kati ka seba ya kan 1-0 mi mbora okola ngofle
kati ale seba ya sro Bamako ka super coupe Petro Bama ou la final bam koloma karela sibiri temele stade Salif Keita Domingo la kati ka ofeno bolontan djijalen bolontan serele kati ale sera ka chelu kelen sro ko dun sanga bishegi o temele kofe klon kunjalen degre karamo o yu ka fero fanya na muya to usera ka final ni aleta
Bamako fu ka egbu flabe fu flo yo bolon manta ni mayira ko avenir be mali bolontan ak nyerere la on a préparé manière bella à la doit en garder la vraiment mais je joue fou pour le mando parce qu'un baraque départ super coupe fora on me barre la faut qu'on a bla biu sur ma reine à bara un an à face ni un chef de casse super coupe final là bon à la maison garder la ligne fait bien ma expérience sans retard mais il y a un super coupe ta katana super coupe la tournée
Chek Umar Karanyara alimuye Petro Bama directeur général Baye ayaka nisonja ira ana final ni temelin kofe
ni a chef le nga super coupe jouer kati vraiment nisonja ra kosbe machita na here la babaria la donc mafo mochima gain bere gainan na parce que mochima bana vraiment angon contane do bi machi bana here la mu jara kosbe mobilisation mu keraj mo bora kosbe boni a jatim le volontaire et collision ni a fo chogam na toujours chek mari la nyine muye ga jeunesse franco ga Bamako aki dal pour que ka dem sunu franyoko ka u beke kele ka laje ka fargo nyere jeke bo vraiment ni a fait venir on sera bi fargo nyere jere do surtout bon ta cadre do go
ambe se ka foko nyina super coupe Petro Bama ale tomba nani ale ol de carignyo gona kati Bamako sikaso ale ni segu
ama fo kati ga nyana ngo au félicitations Abdul et Katika et félicitations au tarani au ko coupe kata final ta kati stade Salif Keita Domingo konana ka Bamako buko mais Bamako ko chi ni fo yagle wala
yagle wala mais yala sona mo ra fa folo anga quartier tele
aha
anga dubu
Parce que demsenu ye balon mi yira na o sinya sigi de quoi amblo vraiment avec mo akli sigi demsenu mse balon tan na ko djuma donc niou agi laje o nou be ga balon model min tan ça montre que encadrer ou be barala bon amé encadrer ou fou ka demsenu yira fou mais amou nou fana ye coupe initié ka coupe to da bousa makila afuna ka kan afou. Parce que je suis un homme qui a fait une médaille d'artiste. Je suis un homme qui a fait une médaille d'artiste. Donc, si je suis un homme qui a fait une médaille d'artiste, je crois que je suis un homme
qui a fait une récompense d'artiste. Je suis un homme qui a fait une médaille d'artiste. Je suis un homme qui a fait une médaille d'artiste. Je suis un homme qui a fait une médaille d'artiste. Aw de kungodo parce que aw de hakil dans roka fin coupe d'aka toko danela ni autuma a organiser kanya na autuma ke moko ngine mai ni jama yin bet ntaye akeneka et la liga mené boulo ça ne va faire dro journaliste demsenu akoka awere ça ri bien fin bete na voloi bien fin bete wari barakun lala ika dambe ni ka horonya ode na faka beaucoup sube folo yan ka to aka sen na voloma certes na volo koni de jeta la bi. Mais ne va faire akaka awere barakun lala sari mokom mumbe tmena awnye akunye mokom mumbe akoluka tabolo jatimine ama foko olube kan menyumam olube nyumam nunkela aka ahakita ofe ka misalita ofe
kupo Boubacar Traoré ni bela jelembe adon Boubacar Samagé plutôt ni bela jelembe adon ko bou Samagé ni ale tola kuba final bata ko flana okena ka ni so dia mon sur la ni ye oye mais quand to ga interview la mais Abdoul Koumé ki denga ko mala fonta don avi songa fo jamane fe.
Eh non, déjà, il donne un moment, mais Boubacar Traoré, Boubacar Samagé, parce que nous, nous sommes jeunes doyens. Boubacar Traoré, un frère, c'est un jeune doyen. Ben Barek, jeune doyen. On va donc, oui, là, il est quand même dame.
Doyen,
tiens, doyen,
jeune
doyen. Non, jeune doyen, nous sommes jeunes. Ben Barek, Djibril Kaba, Akachan, quoi, Mouta. Nous, comme il dit, si vous êtes en haut, il d'avoir le bâme. En genou do do be la dil kamun dama ambe meni antege fly par sa terrain quand ambe conseil chairman de soro yama fene ka barena man jantu ro do la wolu fene ka la dil kam do vraiment ambe fu vraiment quoi conseil la bou abora kam foni baro barani bala fuite adama de damebo yame ibeni soro barake ko nyuma ko be fene chairman di mama mo wat mana barake ki jigi se me fene la dere bara ikon be fendo rege meti bara je mangi
sigate manga jundul damele mina munta ka fanfe e kada ka finalin to mega tan le ga commune kona no commune du mandé ni dem sen fitinu to kola ku bami are bay atasi gisenga sa osa ni e busa mage ale tay na e ka fo ni meke sa we ka talent chama ne découverte ke ni e commune kona la
effectivement ya photo mna dede am se ka fo commune re ma ba pron tan ka di mo ko ya bela je de kumbe ya ko kene kan mi anka mamumbe mirinya mala ni watina donc noy Ousmane Kouyati ale mata maye mo bloka tan robla donc nga mer corona nu kele pili ka fara kun ni mande autorité chama chama surtout bouere pe kuna fun diga radio na ne urali o DG ani a furusu wana paragla o bela jere kumbino kura uruji na parlons pas la jeunesse de Wonsen dugu donc dede a kera kun mamba di o metru fun chama kumbe parce que bouye o metru fenedo donc am se ka fo feti jara surtout min jara kosɛbɛ y'a bɛɛ o de fair play a kɛra fair play kɔnɔ la nata
Moutaka Traoré, an bɛ bu félicité a ka nin coupe in deuxième édition na k'a fɔ a ɲɛna ko ala ka troisième édition yira ale ni anw bɛɛ lajɛlen na bi Joliba Sport an b'are datugu ni soboli ye kalɔdɔniya k'a fɔ ko bamako gouverneur ale tɔgɔla grand prix ban bɛ sigi sen kan san o san ɲinanta o baara kɛra ka bɛnni dimashi tɛmɛnen ye juwe kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan duuru san ipik kɔnɔna na hippodrome na commune 2 kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ nin fɛnɛ soboli ne bɛ kɛ sababu ye ka ɲina saison ale datugu surprisew bɔra min ye nin soboli kɔnɔna na mɛ kɛnɛ ka sa an ye min sɔrɔ somɔgɔ sama ye Mamutu Jara ale ye membre de la Ligue des Sports Equestres et Champs Hippiques 2 Bamako ye an bɛ ale ka kumakan lamɛn fɔ ka taa se Abdoulaye Coulibaly ma gouverneur grand prix min ka da ale min tɔgɔ la a b'a ka nisɔndiya kumaw lase
Bamako gouverneur tɔgɔla soboli tako sabanaw sigira sen kan ka bɛn ni juwe kalo tile wɔɔrɔ ye san ba fila ani mugan ani duuru kote fankelen ni nimero nanɛ kun bɛ ale kɔ la ale wulila ni saraba ye a ko kɛnɛ kan Mamutu Jara ale bɛ kuma sobolilaw ka jɛrɛjɛgu tɔgɔ la
an ta kɛ surprise parce que so min don a nana a boliko fɔlɔ petiw fɛ a y'a yɛrɛ yira a yɛlɛla katégori min na demikarakuw fɛ a ye a confirmation kɛ maintenant bi On attendait de lui Amba Kumba Makonana Grand Prix là. Mais le jeudi, fin fin Soko Rere la terminé le dernier galop, a mis la beba d'un biko surprise. Mais le public va déjà terminer surprise. Parce qu'il a soumis dans le au lieu de faire le meilleur cheval du district. Donc, à haut d'un baisse au dents. Donc, on a un coup de dambi. A Boulgo Folo Karakla au dents. Donc, chapeau félicitations à lui.
Soboli sigilen kun don maa min tɔgɔ la n'o ye Bamakɔ gouverneur ye Abdoulaye Coulibaly ale bɛ a ka nisɔndiya o yira anw na.
An bɛ foli kɛ Ligue de hippisme et de sport équestre du district de Bamako ni o ye jɛkulu min yɛrɛ bɛ soko ɲɛnabɔ Bamako hukumu kɔnɔ an bɛ foli k'u ye u ka ŋaniya ɲuman in na ka ɲɛsin Bamako gouverneura ma ka d'a kan olu de y'a hakili ɲuman sɔrɔ. Ka Bamako gouverneur kɛ ko ni parrain a denfaya di Bamako gouverneur ma donc an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔw la an bɛ foli kɛ mɔgɔ mɔgɔ sen kɛnɛ in sɔrɔ walasa ka na so yɛrɛ ɲɛnɛmaya parce que so min n'an an ka danbe fɛn de don so min n'ale fana wagati wo wagati ale kɔni bɛ mɔgɔninfinw nɔfɛ. Donc bi kɛnɛ bi wula in na kɛnɛ kan an fana nana pour que ka na so fana dɛmɛ.
Baaraw kuncɛra ni so nimoro nanna ka sebaya ye ka so nimoro wolonfila ko o tugu ale la ka kuncɛ ni so nimoro fɔlɔ ye n'o ye TGV.
TGV kɔni ale bugɔli de kɛra ko n yɛrɛ la surprise ba ye Abdul Dembele yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yan nɔ a ko kɛra cogo di.
Dɛrɛ an bɛ se k'a fɔ gouverneur ka tɔgɔla soboliba in kɛnɛ kan sa so boli naani o de kun bolo dalen don nka so boli laban in. Il est fort côté frangélien, allez TGV Timuna, pour les sauts dans le sol, il y a un boulet.
Krakou.
Voilà, ça veut dire que Soumsenou Beno, Tchamachetaou Beno, Krakou Beno. Il faut que moi, au cours de moi, maintenant, Krakou Bouli, pour les mots attirés. Et puis, derrière, mais mon fort moyen, Dimashi Douan, au fait, Mao Katarachia, et puis là. On a vraiment une discipline béni, à ca, public et tout. Et pour y ni Tarachia, et puis on a Dimashi Douan, au fait, derrière, il ne va pas le bébé. Mais
le public wara de
public wara de
dere mali ani ballon d'am public te clé ani basket public te clé ani karaté public te clé donc aller publier unique à son genre
voilà mais il fait mi quand même c'est pas trop
là dere mais fini do ñefo tara coupe du monde finale là argentine coupe du monde munta finale do souboli ko meno dere nere be ka tra souboli oro là nous ni sera kena ka madalani mabe mais dere ne tra ne public do n yɛrɛ dabali banna vraiment k'a yira comme gouverneur fɔ so ye fɛn masakɛ fɛn don so ye fɛn mun bɛ an accompagne a ka di maaw fɛnɛ ye cogoya min na jama ka bɔ halisa an ka taa ka taga discipline in fɛnɛ ka taga lajɛ discipline sugu min don.
An bɛ publiki bɛɛ lajɛlen invité k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ sokurusi kɛnɛ kɔnɔ ni ye Abdul Ale ka welewelemadakan ye ka ɲɛsin so kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma bi Joliba Sport an b'ale datugu ni annonce fitinin dɔ ye ka ladɔniya k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn Moutaka Traoré ladala ale bɛ kupu min sigi sen kan moins de 40 kilos denmisɛnnin fitininw ni ɲɔgɔn cɛla la 5e édition ale lisiminaw daminɛna ka ban an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko équipe 16 de kan ka participer kupu in na san o san lisi ninnu sa o bɛ ka m daminɛ maa min fɛ o ye Suleman Dunbiya ani Mamadu Kone ye donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ u ka t'u ka denmisɛnnin fitinin inscrit nin coupe in na ka da kan a tɛ kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ parrainba o ye Umar Dafe ye donc an b'a fɔ ɲɛna k'u ni ce u ka kɔkɔrɔmadɔli la san o san ka ɲɛsin anw baarakɛɲɔgɔn Muntaka Traore ma bi Joliba Suwara an m'ale datugu nin yɔrɔ la an b'a fɔ ɲɛna aw k'an bɛn mardi wɛrɛ nin yɔrɔ in na an bɛna an sigi ni nisɔndiya kelen ye ka aw labaro farikoloɲɛnajɛ kunnafoniya wɛrɛw kan